Golba, Bela Golba.
XIX. vek je vek borbe za slobodu, ljudska prava i obrazovanje. Dostupnost obrazovanja svim društvenim slojevima bila je od ogromnog značaja za razvoj modernog društva. Sa napretkom u industriji stvorila se potreba za sve većim obrazovanim kadrom. Žene su želele da ravnopravno sa muškarcima grade budućnost zemlje, nacije, a na mikronivou uz lični napredak omoguće i egzistencijalni opstanak porodice. Patrijarhalna društva teško su prihvatala uvođenje žena u školski sistem. Proces nije bio jednostavan nigde u svetu, pa ni u Kneževini Srbiji.
Prilike u Kneževini Srbiji u 19. veku nisu bile lake. Srbija je tek počela da gradi svoju samostalnost. Teško nasljeđe života unutar dve imperije, Osmanske i Habsburške, ostavilo je posljedice: agrarno društvo siromašnog malog poseda, nerazvijene privrede, opšte nepismenosti, bezdržavnih institucija i spoljnopolitičkih odnosa. U doba osmanske vlasti, Srbija nije imala tradicionalnu elitu, kao ni elitu po poreklu, aristokratiju, sopstveni upravljački sloj, ni škole. Tada je zapravo izgradnja države, sistema i institucija započinjala od nule. Ništa se nije moglo bez učenih ljudi. Zbog toga knez Miloš Obrenović šalje mladiće u inostranstvo na školovanje, u početku neplanski, jer je po ličnom nahođenju delio stipendije, a potom je od jeseni 1839. godine otpočelo plansko usavršavanje kadra. Oko 70% tadašnje srpske inteligencije obrazovalo se u inostranstvu.
Po povratku u domovinu oni su uspostavljali novi poredak, pisali zakone, bili prvi učitelji i profesori, primenjivali znanje i kulturu stečenu u evropskim prestonicama. Često su se tokom studija ženili strankinjama koje su odgojene u duhu evropejstva, nosile sa sobom jednu produhovljenost koja se dopadala našim ženama.
U nerazvijenom srpskom društvu položaj žene bio je saglasan sa patrijarhalnim normama, koje su je isključivo vezivale za biološku ulogu majke i supruge, a njen životni prostor sužavale na privatnu sferu. Podrazumevalo se da žene ne treba da se školuju, da rade i borave izvan kuće, a da im je pismenost potrebna samo za korespondenciju.
Prva pismena žena u oslobođenoj Kneževini Srbiji bila je Anka Obrenović, kaže profesor dr. Ljubinka Trgovčević.
Ona je bila ćerka Miloševog brata Jevrema Obrenovića, dakle jedna od prvih obrazovanih Srpkinja, i ona je uz pomoć žene Dimitrija Tirola naučila strane jezike, tako da već imamo iz 1837. godine njen dnevnik koji je ona pisala. Dakle, to je prva žena koja je pouzdano bila u Srbiji, koja je znala i strane jezike i počela već da objavljuje neke svoje tekstove. Međutim, reč je o tome da je Srbija bila patrijarhalno društvo, i to patrijarhalno društvo je podrazumevalo da žena sedi u kući, dok je javni prostor bio namenjen muškarcima, i to je karakteristika čitavog 19. veka, karakteristika i Balkana, pa i Srbije, tako da u stvari ni prvi zakoni nisu stavljali ženu u potpuno ravnopravni položaj kao muškarca. Recimo, prvi građanski zakon u Srbiji, koji je donet 1844. godine, govori o tome da je u stvari u ime žena muževi, odnosno otac, donosi odluke. Ona nije imala pravo na imovinu, ona nije imala pravo na svoj stav i tako je stanje sve do 1946. godine, dakle više od 100 godina, žena se smatrala bićem koje ne može da odlučuje o svojoj sudbini.
Za obrazovanje devojčica zalagali su se godinama mnogi intelektualci, među njima i Dositej Obradović. Jovan Sterija Popović u dodatku Srpskih novina piše afirmativni članak, ističući da je država dužna da se jednako stara i o ženskoj i o muškoj deci. Tek 1845. godine prihvaćen je predlog Petra Radovanovića i popečiteljstvo je odobrilo otvaranje škola za devojčice.
U jednom od prvih školskih zakona Kneževine Srbije iz 1844. godine pominje se školovanje devojčica, ali se za njih predviđaju posebne škole, a ukoliko ih nema, one se nisu mogle školovati zajedno sa dečacima posle navršene 10. godine. Prva škola za žensku decu počela je sa radom 1845. godine u Paraćinu, pre donošenja zvaničnih propisa, a godinu dana potom i u Beogradu.
Najvažniji zakon kojim je regulisano obrazovanje donet je 1883. godine. Ovim zakonom obrazovanje je postalo jedno od opštih prava i dužnosti svakog građanina, a država je, saglasno normama modernog doba, bila dužna da građanima to pravo omogući, zapisala je u tekstu Školovanje devojaka u Srbiji u 19. veku profesorka Ljubinka Trgovčević.
Te lokalne male škole, koje su uglavnom bile za 20-30 učenika, većina od njih nije imala više od jedne prostorije, da je to bio stvar na lokalnim sredinama, na opštinama, da one osnivaju škole i da naravno one i plaćaju školske službenike, pre svega učitelje. Tako da je u većini mesta koje su trebali da osnuju školu bilo neuporedivo jednostavnije, odnosno prirodnije prema shvatanju toga vremena da osnuju škole prvo za dečake, a tek kasnije za devojčice. Tako da su ženske škole osnivane mnogo sporije nego što su osnivane škole za dečake i uvek na nekoliko muških škola tek dolazi po jedna ili dve eventualno manje ženske škole. Problem je bio u toj siromašnoj, nerazvijenoj i seljačkoj Srbiji, što je zakonom bilo određeno da se ne mogu zajedno školovati dečaci i devojčice koji imaju više od 10 godina. To je prosto radi tih polnih odnosa se smatrao da nije primereno ženskoj deci da posle 10. godine sede u nekoj prostoriji zajedno sa muškarcima koji nisu u rodnim odnosima. Veliku promenu će učiniti to što je Srbija donela jedan od prvih zakona u Evropi o obaveznom školovanju i muške i ženske dece o državnom trošku, dakle besplatnom školovanju sve dece, čime su u stvari svi građani te kreževine bili potpuno u istom položaju. Taj zakon je donet krajem 1882. godine, međutim, taj moderni zakon donet iste godine kad je donet zakon u Francuskoj ili u Britaniji je u stvari pokazao da je ta srpska elita bila moderna u donošenju zakona, ali istovremeno da je država bila još nemoderna i siromašna i da nije mogla taj zakon da sprovede. Recimo, neka moja istraživanja su pokazala da bi se taj zakon sproveo. Više od polovina stanovnika tadašnje Srbije je bila mlađa od 18 godina, dakle reč je o deci, o omladini koja je trebala da se obuhvati školovanjem, da bi u stvari u Srbiji trebalo blizu 7000 tih malih škola, dakle školskih zgrada, blizu 12000 učitelja koje Srbija nije imala. Tako da taj zakon nije mogao da bude sproveden i to je na neki način opet karakteristika možda našeg društva, da su zakoni uvek modernije nego što je stvarnost. Čak i kad je donet zakon obavezno obrazovanje muške i ženske dece, da u stvari i pored broja dece koji su upisani, da broj dece jednostavno tokom godine opada. Opada pre svega zato što je bila potrebna radna snaga u kući, gde su i devojke i dečaci morali da rade u jednom domaćinstvu, s obzirom da je zaista i ta poljoprivreda u kojem se većina srpskog stanovišta bavila bila neekstenzivna, ona je bila vrlo primitivna i jedva su ljudi obezbeđivali za sebe da se prehrane. A to se vidi kada krenu poljski radovi, recimo tokom zimskih meseci čak ima đaka u školama, čim dođe do proleća, đaci se rasture, dakle i dečaci i devojčice. Međutim, treba još nešto reći, ta mala gradska sredina. Dakle, Srbija tek do kraja 19. veka ima manje od 20% ljudi žive u gradovima, s tim što su srpski gradovi, imamo samo 4 grada koji imaju više od 10.000 stanovnika. To je reč, dakle, o veoma malim sredinama, međutim, brzo se razvio neki građanski sloj koji je smatrao da devojke ipak treba obrazovati, ne toliko za profesiju koliko u to da prosto budu dobre građanke, da budu dobre majke, da gaje dobro decu u nacionalnom duhu, u patriotskom duhu. To je bio jedan od glavnih ženskih zadataka.
Thank you.
Viša ženska škola u Beogradu osnovana je 1863. godine. Ona je osim opšteg obrazovanja imala zadatak da pripremi mlade učiteljice za rad u ženskim osnovnim školama. Znanje su im prenosile neke od prvih visokoobrazovanih žena u Srbiji.
Vremenom broj učenica u školama je rastao, kao i potražnja za obrazovanim ženskim kadrom za učiteljicama. Profesor dr. Vera Radović u knjizi Feminizacija učiteljskog poziva beleži: Višu žensku školu su u prvo vreme pohađale i mućnije devojčice i devojke, među kojima je bilo malo onih zainteresovanih za rad u školi. Više je bilo onih koje su želele da steknu obrazovanje i time, s obzirom na to da je obrazovanih žena bilo veoma malo, steknu i određeni ugled. Pojedine su postale guvernante. Prosvetne vlasti nisu bile zadovoljne takvim stanjem, jer viša ženska škola nije obezbeđivala neophodni učiteljski kadar. Zbog povećane potrebe za školskim ustanovama otvoreno je još nekoliko ženskih škola.
Po ugledu na Beogradsku otvarale su se slične škole u Kragujevcu, Šapcu, Valjevu i Kruševcu.
Od 1879. godine, pod okriljem ženskog društva iz Beograda, radila je i prva ženska zanatska škola. U njoj su se za različite zanate besplatno obučavale siromašne devojke.
Viša ženska škola imala je dvostruku ulogu, pojašnjava Ljubinka Trgovčević.
S jedne strane, bila je namenjena obrazovanju devojaka, većina učenica su bile devojke iz imućnih krugova ili iz trgovačkih krugova, i one su trebale u stvari da nauče neke osnovne stvari iz jezika, stranog jezika, književnosti, nešto od nauke, ali je druga polovina predmeta u toj školi, to su bile u stvari veštine, jer su devojke učile da pletu, da vezu, da vode domaćinstvo, eventualno sviraju na klaviru, dakle da znaju i neke praktične stvari koje su po ondašnjim stavovima trebale žene da znaju. Dakle, osim toga, one su učile malo da pevaju i sviraju na klaviru, jer se smatralo da u stvari je žena, ona koja je nešto obrazovana, ona u stvari treba da i posjeduje te veštine. Tako da je to sa jedne strane bila škola, može se reći, za udavače. Te moderne žene su sticale neka znanja da bi mogli da budu i prijatne domaćice u kući i savremene supruga onog vremena, istovremeno dobre majke koje su mogle svoje deci da pomognu. Međutim, drugi nivo koje je ta škola davala, to je bilo mogućnost da devojke koje završe višu žensku školu, da mogu da postanu učiteljice. I to je bilo važno, jer je pravilo uglavnom bilo da u ženskim školama, u školama za devojčice, treba da predaju žene, tako da iz te škole su u stvari izašli i prve srpske učiteljice. Već početkom 20. veka mi u suštini u Srbiji smo imali razvijen kompletan nivo obrazovanja, počev od predškolskog obrazovanja sa nizom privatnih vrtića do osnovnoškolskog obrazovanja, zakonski regulisan, da je srednja škola za devojčice poput više ženske škole koje su se osnivale i po drugim većim gradovima u Srbiji.
Pored državnih škola postojale su i privatne škole. Vera Radović u knjizi Feminizacija učiteljskog poziva piše da je prva privatna ženska škola otvorena u Prizrenu 1836. godine, u kojoj je kao učiteljica bila daskal devojka, a da je u drugoj privatnoj školi u Prizrenu, otvorenoj 1850. godine, učiteljica bila kćerka sveštenika. Jedna od privatnih škola u Srbiji bila je Špačekova škola, koja je uživala veliku popularnost. Kasnije se izdvojio Viši zavod za vaspitanje devojaka, koji je tražio da devojke steknu savremeno obrazovanje na naučnoj osnovi i vaspitanje u duhu srpske narodnosti i prema potrebama srpske kuće i srpskog društvenog života, a potom i Vaspitni zavod za žensku decu, Zavod za srpsku siročad i specijalizovane likovne i muzičke umetničke škole.
Mnogi su mislili da je to što su žene dobile mogućnost da se obrazuju preveliki ustupak i da bi bilo preterano da one još zatraže i upis na fakultete. Tako nešto je bilo omogućeno samo muškarcima. Za nastavak školovanja žena na visokoobrazovnim ustanovama bilo je potrebno da one imaju položenu maturu, a sve do 1905. godine nije postojala ženska gimnazija. Tako se većina devojaka našla u bezizlaznoj situaciji. Pojedine devojke su mogle da pohađaju muške gimnazije i privatno polažu maturu, iako su za to retko dobijale odobrenje, ističe profesorka Ljubinka Trgovčević.
Te devojke koje su želele eventualno da se profesionalno obrazuju i da završe neki od fakulteta, one su morale da prođu kroz Cilu i Haribdu, da se jako veliki napor učine ne bili došli pre svega do pohađanja gimnazije, do prava da pohađaju gimnaziju i do maturskog svedočanstva. To je podrazumevalo zahteve profesora privatno polaganje ispita i privatno polaganje mature, koje je zaista bilo veoma mnogo otežano. Onda, da bi se upisale na fakultet Beogradske velike škole, trebala je naravno i dozvola rektora, tako da imamo ipak slučaj da 1891. godine imamo još dve devojke koje su završile Beogradski filozofski fakultet i one su u stvari postale posle i same nastavnice više ženske škole u Beogradu, dakle one su svoje znanje mogle da prenose i nekim mlađima.
Dok nisu uspjele da ostvare pravo na visoko obrazovanje u vlastitoj zemlji, devojke iz Srbije odlazile su na evropske univerzitete, koji su dopuštali upis žena. Među Srpkinjama koje su odlazile u inostranstvo na nastavak školovanja bile su i Draga Ljočić, Pravda Marković, Vukosava Marjanović, Ljubica Roknić i druge, o kojima za emisiju Kod dva bela goluba priča profesorka Trgovčević.
Već 1871. godine mi imamo u Beogradu na velikoj školi Beogradskog univerziteta upisanu prvu ženu na filozofski fakultet, reč je o Dragi Ljočić. A kako se ona mogla da upiše? Pa jednostavno tako što u zakonu nije postojalo da su fakulteti otvoreni i za žene i muškarce, se tada kada je zakon pisan nije ni pretpostavilo da bi neka žena mogla da krene da studira u Beogradskoj velikoj školi, tako da se ona upisala, međutim očigledno da se nije dobro osjećala u tom učkom društvu i ona je posredstvom socijalističkog kruga već od 1872. godine otišla u Švajcarsku i u stvari tamo počela da studira medicinu, tako da će ona biti jedna od prvih žena lekarki u Evropi toga vremena i naravno prva žena lekar u Srbiji. Ona je diplomirala početkom 1879. ali bi diplomirala znatno ranije da nije došla do srpsko-turskih ratova gde ona morala da se vrati u Srbiju i da radi kao bolničarka. Ako samo uzmemo primer da je prva žena lekarka u Evropi bila Nadežda Suslova, koja je 1867. završila univerzitet u Cirihu, onda vidimo koliko je u stvari uspeh te naše žene, naše devojke bio veliki, jer su posle nje diplomirale i prva Rumunka i prva Bugarka. Ona je bila lekarka pre nego što su Švajcarkinje završavale medicinu i naravno pre prve italijanske lekarke, a reč je o Marije Montessori, čuvenoj pedagoškinji, kasnije lekarke koja je završila univerzitet 1896. godine, dakle skoro dve decenije posle Drage Ljočić. Sada u Srbiji jedan krug emancipovanih devojaka koje žele da imaju svoju profesiju. Reč je naravno o skupini devojaka koje su odlazile da studiraju i u inostranstvo i u stvari kada počinje otvaranje univerziteta za devojke u Evropi, Pariski univerzitet 1863. otvara samo neka odeljenja za studije devojaka, a prvi će univerzitet u Cirihu 1867. otvoriti vrata devojkama. I to nije slučajno što je bio Cirih, zato što je istovremeno to bio relativno u to vreme jeftin grad za studije. Ali istovremeno je reč o dosta liberalnoj sredini u političkom pogledu i religioznom pogledu također, s obzirom da je Švajcarska već bila zemlja sa čitavom nizom posebnosti političkih i nacionalnih unutar te države. Tako da Cirih postaje jedna ogromna slovenska kolonija koja je istovremeno i obrazovna institucija, ali istovremeno jedno političko jezgro koje će privući i pripadnike drugih slovenskih naroda i naravno pripadnice srpskog i bugarskog naroda, tako da će za Dragomlja Očić i mnoge druge žene odlaziti u Cirih i studirati. Mileva Marić ili Lenka Paču ili neke druge, dakle čitav niz devojaka će odlaziti u Švajcarsku i u suštini svaki četvrti student iz Srbije bio je ženskog pola. Važne su te žene koje su bile prve u nečemu, tako da ću početi recimo da kažem nešto o ženama arhitekticama. Prva u Evropi, prva žena arhitekta je bila jedna Finkinja, Signe Hoborn, koja je 1890. godine stekla titulu inženjera arhitekture. Na Beogradskoj velikoj školi 10 godina posle toga je Jelisaveta Načić postala arhitekta i ne samo da je postala arhitekta, ona je postala i dobila posao da radi u okviru Beogradske opštine i imala tu dužnost na neki način i napravila je nešto što mi danas pamtimo i srećemo u Beogradu. To su recimo one divne stepenice preko puta Francuske ambasade na Kalemegdanu, velike stepenice, onda škola, današnja škola Kralja Petra. Opet kad poredimo sa drugim ženama u Evropi, vidimo koliko je to rano. Dakle, 1900. Austrijanci imaju tek posle Prvog svjetskog rata prvu ženu arhitektu. A onda da se vratim na Nemačku, koja je 1908. dozvoljava devojkama da studiraju, i već jedan od vrlo važnih tehničkih univerziteta bio onaj u Darmstadtu, gde se u stvari 1909. upisuje nekoliko devojka, između ostalog Jovanka Bončić, devojka koja je bila rođena u Nišu, ali je prethodno studirala i na Beogradskom univerzitetu. Ona upisuje arhitekturu i ona 1913. postaje prvi žena arhitekta u Darmstadtu. To je bilo toliko iznenađenje da je snimljena ta generacija diplomaca i ona je bila u sredini sa cvećem i to je Berliner Illustrierte Zeitung objavio na naslovnoj strani. Oh,
Visoko obrazovanje žena u Srbiji nije podrazumevalo i jednako pravo na zaposlenje, naročito u državnim službama, jer je postojalo pravilo da državni službenik ne može biti onaj koji nije služio vojsku.
Što se poslova koje su obavljale tiče, žene su najčešće bile telegrafistkinje, bolničarke i učiteljice. Iako su neke stekle zvanje lekara, dugo im nije bilo dozvoljeno da samostalno obavljaju delatnost. Broj učiteljica je rastao kako je rastao i broj ženskih škola, a kasnije zbog sve veće potrebe za takvim kadrom, one su predavale i u muškim školama, mada uz mnoga ograničenja. Tadašnje društvo ne naviklo na žene u javnim delatnostima, podrazumevalo je da im je posao samo prelazna etapa do udaje, a da je potom dužnost muža da obezbedi egzistenciju svoje porodice.
Bez obzira što su stekle pravo na obrazovanje, što su završavale ne samo škole u okviru Srbije, već i škole u okviru tadašnje Evrope, žene u Srbiji nisu dobile brzo pravo na rad. Dakle, već pomenuta Draga Ljočić, ona je morala da polaže i pred Beogradskom komisijom stručni ispit, jer nisu verovali da je savladala kompletnu medicinu. Kada je položila, ona nije mogla da bude lekar, ona je mogla da bude samo lekarski pomoćnik. I upravo će ona biti primer, jer će ona u nekoliko puta zahtevati da se i žene izjednače sa muškarcima, jer je videla na svom primjeru. Ona je, recimo, tokom balkanskih ratova vodila kompletne bolnice kao lekarski pomoćnik. Mogla je samo da ima privatnu praksu, jer u državnu službu su mogli da se primaju samo oni koji su završili vojsku. Pošto žene nisu išle u vojsku, dakle one nisu mogle da budu izjednačene u profesionalnim pravima, iako su te dužnosti obavljale, ne samo Draga Ljočić, nego čitav niz drugih žena koje su već tada imale ili Beogradski fakultet ili neki od tih stranih univerziteta. Tako da je to bio još jedan trnovit put od obrazovanja do neke profesionalne emancipacije žena. One su bile manje plaćene, njihov položaj u svakom slučaju nije bio adekvatan položaju muškaraca. Tako da imamo primer sa učiteljicama koje su, iako su većina učiteljica bile devojke koje su završile višu žensku školu u Beogradu, ali one nisu postajale ukazne službenice, njihove plate su bile manje, država je određivala gde će da radi, a čak država ih je toliko uslovljavala da u stvari su u slučaju da se udaju za nekoga ko nije bio učitelj, one su morale da napuste službu. To je dobro vezano uz to da su postojali pri školama ti učiteljski stanovi, ali sve jedno, dakle imate čitav nisu žene imale ograničenja koje su morale da se savladaju i ono što je karakteristično, dakle do Prvog svjetskog rata žene su dobile pravo na školovanje u Srbiji, ali nisu dobile pravo i nisu dobile pravo na kompletnu političku emancipaciju, odnosno prvo profesionalnu, a prvi zahtevi za političkom emancipacijom će doći u stvari tek početkom 20. veka, kada će te prve obrazovane Srpkinje se udružiti u okviru svih tih ženskih udruženja u ženski savez i taj savez će 1909. godine podneti prvi zahtev za pravom glasa žena, dakle to je prvi put u Srbiji i one će te godine 1909. godine prvi put se priključiti Međunarodnoj asocijaciji za pravo glasa žena i otići na kongres u London i pridružiti se u stvari ženama iz ukupno 20 zemalja sveta.
Nebo je tako vedro, po noći je tako tiho.
Kod dva bela goluba, profesor dr. Ljubinka Trgovčević govorila je o početku institucionalnog obrazovanja žena u Srbiji, problemima koji su zbog toga nastajali u patrijarhalnoj sredini i prvim obrazovanim Srpkinjama. Čuli smo i izvode iz knjige Feminizacija učiteljskog poziva, čiji je autor profesor dr. Vera Radović.
Autor emisije je Branka Selaković-Milošević. Emisiju su pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.
Thank you.